tā ir, ziniet, tā ir ilglaicīga problēma, piemēram, tie, kas sadarba, nu, piemēram, māksliniekiem, kuri starptautiskā līmenī strādā un kas bieži vien, kur darbs aizved arī uz tādām totalitārām valstīm, tad vienmēr ir šī, bijusi šī problēma, vai ir iespējams to akceptēt vai nē, tāpēc, ka pastāvējis līdz šim arī vienmēr tāds viedoklis ir, ka tauta jau nav vainīga, ka viņiem nav paveicies ar diktatoriem un politiķiem, un ka tas ir tieši labāks veids, kā, var sakot, uzturēt šos starptautiskos sakars, lai varētu tā kā atbalstīt vietējo progresīvo sabiedrību. Man arī daudz draugu un kolēģi Krievijā, kas vienmēr ir centušies man pārliecināt, ka tas ir daudz auglīgāk ir tomēr sadarboties un tā. Bet es tam vairs neticu. Tas neko nemaina, jo arī tie cilvēki, ar kuriem es Krievijā esmu sadarbojies, tāpat viņi ir, viņi pat ļoti tiešā veidā atbalsta Puķina režīmu. Piemēram, kāds ir Jevgeņi Mironovs un Čulpan Hamatov, ja, ar kuriem es kopā esmu strādājis. Jā. Tāpat es domāju, ka nu, te ir situācija radusies tāda, ka es nezinu, piemēram, tiem latviešu pilsoņiem, kas Latvijas hokeja izlasē pārstāvē olimpiādē Moskrās, viņiem ir jāsaprot, ja viņi rīt izies laukumā Puķina organizētajā Krievijas hokeja līgā, tad ar to viņi arī īstenībā, nu, viņi ir izdarījuši savu izvēli. Krievijas, ja līdz šim tas vēl bija, var sakot, varēja, piemēram, mierīgi latviešu, kā sakt, pilsoņi atļauties būt Rīgas Dinamo līdzjūtēju un tur sākot ar Solvitu Āboltiņu un tad vai Latvijas prezidents Bērziņš tur sēdēt ar Puķinu kopā Soču atklāšanas ceremonijā, tad šobrīd situācija ir radikāli pasaulē mainījusies. Un te vairs nav iespējama nekāda, kā es teicu, neitrāla pozīcija. Te skaidrs, ka ir šis agresijas akts Ukrainā, tas netiešā veidā ir arī faktiski kara pieteikums visai civilizētai pasaulē. Un ja starptautiskā sabiedrība un ir katrs, var sakot, samierināsies ar to, kas tagad notiek Ukrainā, tad, protams, ka nākošajā rindā būs vai Daugavpils teritorija, vai, es nezinu, vai man dzimtais Ķengregs, kur arī pēkšņi izrādīsies, kā gaisa stāvēt tautiešus.